รัฐมนตรีลาวยอมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างประเทศในลาวโดยระบบให้บริการแบบประตูเดียวหรือ One Stop Service ยังมีประสิทธิภาพต่ำและเกิดการซักซ่าในทุกขั้นตอนสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนางค่ําจันทร์วงแสนบุญห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยอมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างประเทศในลาวโดยระบบให้บริการแบบประตูเดียว One Stop Service ของรัฐบาลลาวยังมีประสิทธิภาพต่ําและเกิดการซักซ่าในทุกขั้นตอนโดยถึงแม้นว่าในกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในลาวได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการอนุญาตการลงทุนในธุรกิจที่รัฐควบคุมนั่นให้ใส่เวลาพิจารณาบ่เกิน8วันทําการและภายใน60วันทําการสําหรับการลงทุนในกิจการสัมปทานจากรัฐก็ตามแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั่นก็ยังคงบ่สามารถเฮ็ดได้เลยเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐมีประสิทธิภาพต่ําดังที่ท่านนางคําจันทร์ได้ยืนยันว่า
สาเหตุที่ยังเกิดสภาพดังกล่าวย้อน1ยังบ่ทันมีกลไกการสร้างต่างหน่วยงานประสานงานสังกัดอยู่นําแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่น2พนักงานผู้ที่เฮ็ดเปียกงานประตูเดียวยังบ่ทันยกสูงความเป็นเจ้าการในการติดตามเอกสารที่ส่งขอคําเห็นนําบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง3การจัดการปฏิบัติการบริการลงทุนประตูเดียวอยู่ขั้นท้องถิ่นยังปฏิบัติบ่ทันได้ดีย้อนข้อจํากัดทางด้านจํานวนพนักงานและสถานที่เฮ็ดเวียกยัง
โดยในตลอดปี2019ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของลาวได้จัดกองประชุม19ครั้งและสามารถพิจารณาโครงการลงทุนได้ทั้งหมด174กรณีในนี้ได้อนุญาตการลงทุนไปแล้วเพียงแต่79โครงการเท่านั้นส่วนอีก95โครงการที่เหลือยังจะต้องใช้เวลาเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมอีกเนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนในกิจการสัมปทานจากรัฐนั่นเองทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าการลงทุนของต่างประเทศในลาวมีมูลค่ารวมเกินกว่า 2,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019แต่ก็ปรากฏว่าได้มีการนําเงินลงทุนเข้ามาในลาวโดยผ่านระบบธนาคารคิดเป็นสัดส่วนเพียงแต่ 17% เท่านั้นของมูลค่าลงทุนทั้งหมดดังกล่าวทั้งนี้ก็เพราะว่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของจีนที่ได้มีการนําเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากจีนเข้ามาในลาวโดยกงทั้งยังมีการนําเข้าบุคลากรจากจีนเป็นหลักอีกด้วยจึงบ่จําเป็นจะต้องนําเงินทุนเข้ามาในลาวแต่อย่างใดในปัจจุบันการลงทุนของบรรดาบริษัทเอกชนจีนในลาวมีมูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน777โครงการซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนอันดับ1ในลาวติดตามด้วยไทยที่มีมูลค่าลงทุน 4,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน752โครงการส่วนเวียดนามมีมูลค่าลงทุน 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน258โครงการซึ่งได้ลดลงจาก 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017จัดเป็นอันดับที่3รองจากจีนและไทยทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านเงินทุนเช่นกรณีของบริษัทหวงแองหยาหลายซึ่งเหตุให้การก่อสร้างสนามบินที่บ้านหนองข้างเมืองซำเหนือแขวงหัวพันเกิดปัญหาซักซ่ามาแล้วกว่า3ปีโดยการดำเนินงานนับจากปี2014มาถึงปัจจุบันได้คืบหน้าแล้วเพียง 40% เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าซักซ่าในทุกด้านเพราะตามแผนการได้กำหนดให้การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จในท้ายปี2016เป็นอย่างซ่านั่นเองนอกจากนี้บริษัทหวงแองหยาหลายยังได้ขายสัมปทานสวนหยางพันล่าที่มีเนื้อที่กว้างกว่า 20,000 เฮกตาร์พร้อมโรงงานปลูกแตงน้ำตาลในแขวงอัตตปือให้กับเอกชนจีนเนื่องจากว่าบริษัทเผชิญกับปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้อย่างนักน่วงอันเป็นผลจากการตกต่ำของราคาหยางพาราในตลาดโลกที่ลดลงจาก 14,000 กีบในปี2013เป็น 5,000 กีบ ต่อกิโลกรัมในเวลานี้ส่วนบริษัทเอิร์นแอนด์ยังซึ่งรับผิดชอบกวดสอบปัญหาหนี้สินของบริษัทหวงแอนยาหลายรายงานว่าบริษัทหวงแอนยาหลายมีภาระหนี้หลายกว่า366ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องสําหรับคืนเจ้าหนี้ในเวียดนามและยังเป็นหนี้กองทุนเทมัสเซกของรัฐบาลสิงคโปร์50ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA